Sivher Salber'e çağır gırtiyen siyasiyen Kürd Ferhat Kurtay, Eşref Anyık, Mahmut Zengin, Necmi Öner, Lehember İşkenceyen Gran, Ligirtigeha Amed'e hoş evdandın. Ev gırtigeh minaka heri kharab ad darba leşkeriye sala 1908'ye. Ligori dana enfermi, dinav salen 1908'yek u 88'dan, Ligirtigeha Amed'e siv çağ gırti, jiber işkenceyen Gran, jiyana hoş destan. Beryaku, her çağır. Şoreşkere Kürt hoşevutandın, dibisyeke adare da mazlum doğan, endame revebri PKK bu, lüdüş işkence u bir yarın girdigehe hokuştu bu. Ne tane endamin PKK, gelek endamin fraksiyon u tevgerin cüda yen Kürt düve demeda bun arman jibuy revebriye cuntaye. Siyasetvani Kürt bayram bozya ji tevgera raya azadiye di sala 1908 de hat girtin u seme işkenceyen gran vici hat girin. Dema her çar xorte Kürd li hember işkenceye xoşevtandan ew jî li beşek cudaya girdigeh bûye. Brez Bozyel, ji bo dengê Amerîkayê behsa wan rojandike ku di nav çi şert û mercên giran de jiyane.
Yani lûr dewletê tiştî ku li Kurdan dikirin kadroyê ku li Kurdan dikirin dinyayê de tû nimoneyekê wî tune bûn. Bi nêrîna min ew tiştî ku li Kurdan dikirin ew projeya ku dewletê cîbcî dikirin ne tenê projeya dewletê bûn, li pey wî wêgavê NATO jî hebûn, hêzên wek Amerîka jî hebûn, ew jî li pişta kudetayê bûn, pişta darba askerî bûn. Yani darbê projeyekê pilanekê dûr û dirêj bûn bo tune kirina Kurdan. Ji ber ku Hefsa Diyarbekir bi navê dinan em dibêjin numra 550 kadroyên sereke pêşengên Kurdan tije bûn. Dewletê li gor hesabê xwe dixwestin eger li wir kadroyan aliyê fizikî û manevî tune bike, ew ê hereketa Kurd jî tune bike bin ax bike. Ji bo wî proje ku ji dû merhelan dihat pêk dihatin cîb cî dikirin.
Ew dide xuya kirin, derbe di astê xwe de ji bo pêşîlê girtina hereketa Kurd bûye û taybet nav salê 1981 û 82-yan de işkenceyên pir giran hat nekirin. Brez Bozyel dibêje, ew işkenceyên ku li Kurdan kirin mînaka wê li dinyayê tune bû. Siyasetvanê Kurd dest nîşan dike ku girtîgeh projeyek dûr û dirêj bû li hember Kurdan û hat xwestin ku kadroyên sereke yên pêşengên Kurdan li wê derê tune bikin.
Dwe waqtê da dixwestin kadroyên pêşengên Kurdan, şoreşgerên Kurdan teslim wer bigirin. Yani ji xwe Kurd li wir destê ewkê da rehîn bûn, dil bûn, destê dewletê da. Lê armanca dewletê ne tenê dilgirtina fizikî bûn, dilgirtina manevî bûn. Yani Kurd li wir doza xwe înkar bikin, dawa xwe înkar bikin, poşmanî ji dewletê bixwazin ji bo karê ku kirine. Yek jê dewletê ew jî dixwestin, a di duwan jî dixwestin wan fizikî tune bikin, birîndar bikin, bûkjin. Ev merhela dema kin bûn, merhela dirêj zî, ew kadro car zî, bi sedan hezaran kadroyê Kurdan, aliyê psîkolojîk, manevî û aliyê em bêjin fizikî birîndar bikin ku ew birîn pêsîra kadroya ber nede û jiyana wan kin bike.
Brez Bozyel dibêje li girtîgehê ji laşê tazî pêştir tu amûrek berxwedanê a şoreşger û xortên Kurdan tune bûye.
Elbette şoreşgeran jî Kurdên şoreşgerên Kurd jî li hember viya bi emî taqata xwe îmkanê xwe berxwedan. Lê em bêjin ku îmkanê kadroyê Kurdan, şoreşgerê Kurdan tune bûn, tenê bedena wana tazî hebûn, tenê li ser wî dikaribûn berxwe bidin. Yani ne çek hebûn, ne qelem hebûn, ne pênûs hebûn, ne çapemenî û ne dî îmkanê raya giştî hebûn. Yani divê ne ahengiyê da ne hefsengiyê da şerekê bê qayde bê qural düşmanane dije Kurd û Kurdistanê şerekê faşizan lehemberê Kurdan dihan meşandin. Lehember viya jî tabî wekim migot boyku tenê vücuda bedena kadroyan destê wan da bûn. 1982 wan da hevdê Gulanê da çar welat parêzên Kurd Ferhat Kurtay, Eşref Anık, Mahmut Zengin û Necmi Öner bi çalakiyekî xwe şewitandinê jiyana xwe bidawî hanîn. Piştî wî jî tabî dewlet îdareya Hefsa Diyarbekir ku ew esasen ne tenê bi destê Rêvebirê Hefsê, bi destê generalên bilind li wê dahatin îdare kirin, ew îşkence û taada carî dewam kirin.
Piştî xweşewitandina her çar şoreşgeran di çardê Temûzê de jî bi pêşengiya Kemal Pîr çar endamên PKK rojiya mirinê jiyana xweşdestan. Bayram Bozyel dibêje, li derve jî rewşek dujwar û giran li ser gelê Kurd hebû. Brez Bozyel dibêje, di wan salan de Hefsa Diyarbekir ji aliyê îşkenceyê li dinyayê di rêza sêyemîn dabû. برز بوزيل و هدام كر
حفصة ديار بكر سرانسري ديروكا كردان دا قناغ كي جالك مهم ديروكي يعني قناغ مانو نماني قناغ ابونو تنبون ابون قناغ برخدان و مرن ابون دولت تخوستن حركة كردان بكي و جارين كرد جي شورش جارين كرد جي اولادين كردان جي تخوستن او چريسكا آزادية چريسكا هيبيا رزگاری گرم بگرن زنتی بگرن جبو بی برخوندن او پیواجو پشتی وی جون زانن هشتی و شاران دا جارجی دادا دوباره بون لورجی قوناغی که پیلی که برخوندان جارجی رو دا و لورجی جارجی پین شورشگری ما قاتن کشتن یلماز دمیر اون زانن نجمتین بیوکایا رمزی آی ترک جمال آراد اورهان کسکین پشتی هشتی و شاران پشتی برخوندان مهایی که اوجاق پشتی وی برخوندان ایدی روش آری آرام بو işkence pari kim bun hezin nav devleti ji duye nabere da gelek derazi ne bun akhe lehmberi devlete faşist u muamelen devlete yen Hafsa Diyarbakır dengi ko bilen kırın pişti bir sis bu
Hecai Gotne Ekul ser Hafsa Diyarbakır'a gerek belge film sinema hatın kışandın kitab hatın ifsandın yek juan viskaranşi bayram bosyele kulvedere behsa serhati akhe agirtigeha Diyarbakır'a Evdebeşe, fermandar egirtigehi Esat Oktay Yıldırım, jigirtiyana gotiyeku, hunsa hatın le unemri derkevin.
Evi kudüye da ziyana kue, hundakırın emyan, muambırı zühürmet bübirtinim. Ku herkesi kudüye konağı da derbas bu. Geli kedavan, hizmet avan ve doze da heyed ve embeviyacı hizbkın.
Siyasetvanı Kürt Bayram Bozyel desnişandike tü fırka fraksiyonan tü nebüye Liberçavin devleti. Emkü işkence zilim kırne nehadı tarihe diriyoki da ciye kredda nabekhoye mor kırne. Ligeli Kürt heşi serpiyane u rolek mazın a berkhodana hapsa Diyarbakırı lisar ve encami heye. Xacican Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.